Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с темата «Съвършено изгубен» и ще завърши с една статия на Луис, озаглавена «Твърдоглавите уловни войници». Останете на вълните на Гласът на надеждата, а пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Гюрга Блажевска и Божидар Тончев. Скъпи приятели, основана на изключителния библейски разказ за Исус и обладани от демон от човек от Декаполис, тази разтърсваща история, която предстои да чуете, отваря жив прозорец, през който можем да надникнем в космическата борба между силите на доброто и злото. Разкрива удивителната сила на Бога, способна да освободи хора, оковани и хвърлени в най-тъмните дълбини на греха, както и да донесе мир и покой на разкъсваните им души.
Поемете си дълбоко дъх. Ще хвърлим още един проницателен и разстройващ поглед върху плачевното състояние на обладание от демони, преди Исус да го избави, защото той представя съвършената картина на пълния духовен банкрут. Обладанието демони човек се движи през разчленените скелети в сянката на обкръжаващите гробищни хълмове, издавайки звуци. Разкъсал и раздрал плътта си след струшаване на веригите и оковите. Пищейки и ръмжейки, той издава хъркащи звуци, от устата му се стича пяна от слюнка. Броди безцелно сред силуетите на пещери и гробове, смърдящо му голо тяло е последвано от облак мухи. Постоянно буде крайниците си с остри камъни, а дивите му очи блестят заплашително изпод мръсните спъстени кичури коса. Съзнавам, че това е една отвратителна картина, но всеки детайл от тази история, независимо колко е отблъскващ, е изключително важен. Всяка подробност ни казва много важни неща за това колко ужасен може да бъде грехът и в същото време колко удивителен е чудесният план за спасение. Чудили сте се някога на контраста, който непадналите ангели виждат, когато напускат чистите и безгрешни славни места, за да дойдат на нашата мрачна обладата от демони планета? За тях този безименен биснуем сигурно е бил по-поразителният пример за това какво означава да бъдеш изгубен. Това паднало, обладано от демони дете на Адам, живеещо в гробище, обкръжено от свине, представя и нашия паднал нечист свят под проклятието на смъртта, заробен от дявола и неговите легиони. По-настоящем нашата планета е една представителна сцена, на която Сатана води своята злостна кампания срещу Твореца и неговото управление. И то в такава степен, че Исус дори го нарича князът на този свят. Евангелие на Йоан, 40 глава, 30 стих. Всеки аспект на отчаяното състояние, в което се намира човека, представено в Писанието, може да помогне на теб и мен да оценим по-пълно как небето гледа на изгубените. Преди да разберем това по-добре и да приемем лечението, което Бог ни предлага, трябва да определим симптомите.
помня добре, казва авторът, посещението си в най-странното гробище на земята, докато изследвах северните части на Кайро, Египет. Това гробище е наречено Градът на мъртвите. Мястото е едва ли прилича на гробище, защото гъмжи от живот и дейност. В продължение на векове египетските управители градели огромни украсени мавзолеи и гробове. Както повелявала традицията, всяко от тези погребални места имало своя собствена стая за празненства. Около 14 век хиляди бедни хора, търсещи покрив, започнали да се заселват в тези гробове. Сега тази област, превърната вече в предградие на Кайро, има собствен пощенски код, поща, полиция, гара, магазини, електричество, течаща вода и канализация. Взирайки си в гробовите, видяха как тези хора са водили ежедневния си живот, спане, готвени, хранене. Много бях впечатлен, казва автора, от начина, по който те са използвали малките надгробни камъни, превръщайки ги, когато е било необходимо, в маси и места за миене, както и в тръби. Всичко в тази област представлява каменни ковчези, пълни с човешки кости, точно посред стаите, където сега живеят хората. Археолозите казват, че някои от гробовите около Гадара, където се развива случката в нашата история, били изсечени в сръмните склонове на хълма и представлявали дълбоки пещери. Обладанието демони може да е използвал някой от тези гробове пещери за подслон, след като е бил изгонен от града поради лудостта си. И точно както неспасените живеят в постоянен страх от смъртта, така и този човек ежедневно е бил обкръжен от неща, които са му напомняли за неговото мрачно бъдеще. Библията учи, че съществуват само две категории хора в този свят – живи и мъртви. Може би си мислите, че това е някакво много нелепо изявление, но според Божието Слово не всички живи са живи и не всички мъртви са наистина мъртви. Нека обясня, продължава автора. Онези от живите, които живеят без Христос, са духовно мъртви. Исус казва в 1 Йоаново 5 глава 12 стих: който и има сина, има живот. Който няма Божият син, няма живот. При друг случай той казва: нека мъртвите погребат мъртвите си, а вие идете и проповядвайте Божието царство. Лука 9 глава 60 стих. Това означава, че всички, които имат непростени грехове, живеят в грях, но когато приемат Христовото прощение, те преминават от смърт към живот. И сега да отидем при Ефесяни 2 глава 1 стих. Съживи вас, които бяхте мъртви в престъпления и грехове. И обратно, когато един християнин умре, той или тя всъщност не умира, поне не умира с вечна смърт. Когато Лазар умира, Исус обяснява: Лазар, нашият приятел, заспа, но отивам да го събудя. Йоан 11 глава 11 стих. Исус прогласява: не сте ли чели какво ви е казано от Бога? Аз съм Богът на Авраам, Богът на Исак и Богът на Яков. Бог не е Бог на мъртвите, но на живите. Прочетах Матей 22 глава 31 и 32 стих и от Деяния 7 глава 60 стих. Това потвърждава истината, че когато Стефан е бил убит с камъни е заспал. Онези, които умират спасени, т.е. в Христос, не се намират в вечна смърт. Те просто почиват до възкресението.
Дък Бачела разказва: четох веднъж за една дама, която умряла. Хора умират всеки ден, разбира се, но в този случай минали 2 месеца преди някой да разбере това. Съседите започнали да забелязват, че пощенската и кутия е пълна с писма и вестници, и тогава се сетили, че не са я виждали от известно време. Извикали полицията, която разбила вратата и намерили мъртва. Намерили съпруга и в стаята. И той бил мъртъв. Само че медицинското изследване установило, че той бил мъртъв в продължение на най-малко 4 години. Тялото му се било буквално мумифицирало, понеже съпругата му поддържала много висока температура в стаята. Никога не съобщила за неговата смърт. Очевидно желаяла да си живее с този труп така, че да може да получава неговите социални осигуровки. Библията разказва за битката между духа и плътта. Милиони хора искат да служат на Бога, но тяхното плътско естество, страстите на плътта и гордостта на живота сякаш са ги вързали с вериги към техния токсичен живот. Това е същото като да живееш с умрял. Всъщност, в посланието на апостол Павел до Римляните 7 глава 24 стих се задава един много проницателен въпрос, в който той употребява точно този образ като ехо от молбата на нашето сърце. Окая наш човек, кой ще ме избави от това тяло на смъртта? Много вероятно е апостола да има предвид една ужасяваща практика в Древния Рим, прилагана при най-големите криминални престъпници. Библейският коментатор Адам Кларк пише: след като бил бит бичове, изпонараненият затворник бил прикован към едно мъртво тяло и бил задължен да го носи, докато заразата от гниещата маса отнеме живота му. Едно старо английско стихотворение описва това последния начин. Кой език би могъл да опише такова варварство или да избори закланите от безмилостния меч? Не бе достатъчно добрата невинна кръв. Та трябваше да бъде завързан живия за мъртвия. Крайник за крайник, лице за лице съединяваха. О, чудовищно престъпление от безпрецедентен вид! Докато задавен от вонята, окаяникът ляга и прегърнат от отвратителната смърт умира. Като имате предвид тази картина, можете ли да си представите облегчението и свободата, която осъденият би могъл да преживее, ако тялото, което се е влачило заедно с него в продължение на дни, бъде отделено от него? Е, точно това прави Господ за нас, когато отидем при него с нашето слабо плътско естество. Защото законът на духа на живота и кръвта на Исус ме освобождава от закона на греха и смъртта. Те изискванията на правдата на закона да бъдат изпълнени в нас, които ходим не по плът, но по дух, понеже стремежът на плътта е смърт, а стремежът на духа е живот и мир. Посланието на апостол Павел до Римляните 8 глава, 2 и 4 стихове.
Може би се чудите как някой би могъл да се чувства комфортно, живеейки в обкръжението на мъртви тела. Как може обхванатият от демони да живее сред мъртви, както и хората, населяващи града на мъртвите, и дамата, която живяла 4 години с трупа на съпруга си? Може би е трудно да си представим, но аз зная, че е възможно, защото съм преживял такова нещо и съм живял доста комфортно сред много смущаващи неща около мен, продължава разказа си Дъг Бъчелар. Например, когато бях на 16 години, живеех в една от улиците на Северна Калифорния в продължение на няколко месеца. По това време имах приятели, които пазаруваха храна в контейнера за буклук на супермаркета с такава наслада, с която другите хора ходят на ресторант. Наричахме това гмуркане в контейнер. Тъй като бях израснал в чист и подреден дом на хора от средната класа, отначало се бунтувах срещу отвратителния навик на тези улични приятели да търсят храна във вонящите контейнери за буклук на магазина. Но колкото повече се въртях около тях, толкова по-малко отвратително ми изглеждаше гмуркането в контейнера. Постепенно се приближавах все по-близо до контейнера, разбира се, само в ролята на съветник. Държайки носа си защипан с два пръста, аз посочвах парчетата вчерашен хляб, все още обвити в хартия или нещо друго. После започнах да надничам от ръба на контейнера, за да огледам някой зрял банан. А след това, представите ли си, влязох в контейнера и рових, за да намеря някое съкровище. Бях започнал да се чувствам комфортно сред буклука. Същия деградиращ динамичен процес разяжда духовното здраве на много хора. Дяволът знае, че чрез постоянно излагане на греха, чрез неща като морално съмнителни филми, списания и музика, може да смекчи нашите убеждения по отношение на смъртното естество на греха. Може да са необходими месеци една жена да започне да се чувства комфортно с мъртвия си съпруг, но чековите в неговата осигуровка, които идвали редовно, са направили присъствието му по-приятно. ако толерираме греха, въпреки че го намираме за оскърбителен, в края на краищата ще започнем да го понасеме, докато напълно го пригърнем. За да се покаем истински, трябва да признаем и схваним злината на греха. В Римляни 7 глава, 13 стих пише: грехът, за да се показва, че е грях, ни причини смърт чрез това добро нещо, така че чрез заповедта грехът да стане много по-греховен.
Скъпи приятели, повечето от нас никога не са били благодарни за облеклото си, но някои хора дължат живота си на облеклото. Например, за да оцелят в трайните температурни разлики и вакуум на космическото пространство, астронавти се нуждаят от специални костюми. Тези доста тежки снаряжения доставят кислород, поддържат налягането, контролират телесната температура, измерват кръвното налягане и сърдечния ритъм. Когато Нил Армстронг запечата мястото си в човешката история като първия човек, който е ходил на Луната по време на мисията на Аполо 11, костюмът му е бил специално конструиран, за да му осигури поддържа живота условия при излизането му извън космическия кораб и по време на операциите в нехерметизираното пространство. Такъв костюм осигурява максимум мобилност и може да се носи само с относителен комфорт до 115 часа извън космическия кораб или в продължение на 14 дни в нехерметизирано пространство. Астронавтите трябва да имат огромно доверие в своите космически костюми. Един от тях описва странното чувство, което изпитал, когато излязъл от космическата капсула, че между него и вечността се намира един тънък слой от няколко милиметра материал, така че това облекло е много важно нещо. Върнем ли се обаче в Гадара, ще видим, че и тогава облеклото е било нещо важно. Студът през зимните утрини е карал обладани от демони гол човек да трепери, а през палещото лято кожата му болезнено изгаряла. Но нито топлината, нито студът, нито дори срама не можел да го накара да покрие голите си крайници. Като става дума за облекло, можем да кажем, че човешките същества се различават от всяко друго създание. Всички други творения в Божието царство са родени с дрехите си, така да се каже. Покритието, от което се нуждаят, се израства от самите тях. Някои животни даже сменят козината си, т.е. периодично сменят старите си дрехи и се обличат с нови. Човешките същества са единствените творения, чието дрехи трябва да дойдат от външен източник. Библията казва, че Адам и Ева за първи път облекли изкуствено облекло, след като яли от забранения плод в райската градина. В книгата Бития, 3 глава, 7 стих се казва: тогава очите на двамата се отвориха и те разбраха, че са голи, и шияха смокинови листа и се направиха припаски. Нашите първи родители са имали чувство за благоприличие и са си признали, когато се видели голи, решили да потърсят средство да покрият голотата си. Не всеки чувства естествена нужда да бъде покрит. Когато бях 17 годишен, разказвал за Дъг Бачелар, живеех като учелник в една планинска пещера над Палмен Спринг. По това време не носих дрехи, докато се намирах до моя дом. Отначало мъчително усещах, че нещо ми липсва, но след като ходих гол няколко седмици, вече рядко се сещах за това, че съм гол. Както и при гмуркането в кофите с буклук, можете да свикнете с почти всичко. Стига само да го вършите достатъчно дълго. Веднъж или два пъти седмично слизах в града, за да изпрося малко пари пред местния супермаркет. Винаги си носих дрехите в малко вързопче на дъното на раницата. Когато приближавах по крайните на цивилизацията, спирах и се обличах преди да вляза в града. Веднъж се почувствах особено сезиран от отиването си в града, понеже имах малко пари и цял списък от малки неща, които исках да купя. Когато наближих гребена на хълма, се чувствах като леко пинал. Беше пролетна утрин в пустинята. Слънцето току-що беше изгряло и всичко блестеше в ярки и красиви цветове. Хълмовите, кактусите, дори кожата ми изглеждаше като златна. Свиряки на флейта, една джазова мелодия, слизах надолу по хълма и минах покрай голямата скала, където обикновено спирах, за да облека дрехите си. Все още умаян, не забелязах, че съм дръзнал да навляза в града, без да съм облякал нищо, освен една раница, някои туристически бутуши и приятелска усмивка. Като стигнах до един завой на пътеката, преграден от голям храст, видях добре облечено семейство, баща, майка и две дъщери, което правеше неделната си разходка и се наслаждаваше на пустинните цветя. Чувствах се толкова добре, че даже и махнах с ръка и се усмихнах. Те замръзнаха, като че ток премина през тях. Майката затвори очи и скри лицето си в гърдите на бащата, а двете момичета хванаха краката на баща си и се скриха в тях, дори бащата затвори очи. Инстинктивно си помислих, че някакво ужасно отвратително чудовище се е появило зад мен и се обърнах. Но не видях нищо. Почурих се. Какво ли са видели те реагира с такъв ужас? След това истината блесна в съзнанието ми. Те гледаха мен, а аз бях гол. Засрамен, аз се скрих зад най-близкия храст и бързо се облякох. Какво се беше случило с мен? Чувствах се съвършено добре до момента преди да видя това семейство. Те не бяха ме докоснали и не ми бяха казали нищо. Но след тази среща се почувствах ужасно. Защо? Защото видях себе си през техните очи и разбрах, че съм гол. Всеки от нас би живял по-добре, ако гледаше от време на време през Божиите очи. И ние трябва да откриваме, че сме голи. Библията казва, че един от най-сериозните проблеми, пред които е изправен Божият народ през последните дни, е, че е гол. Всъщност, проблемът не е в това, че той е гол, а в това, че е гол, но не знае това. Бог казва: не знаеш, че си окаян, нещастен, беден, сляп и гол. Откровение 3 глава, 17 стих.
Един старозаветен пророк пише в Софонии 3 глава, 5 стих: неправедните не знаят срам. Живеем в общество с психологически усет. Където и да се обърнем, на хората се казва: не се чувствай зле. Според едно популярно мнение, вината е лошо нещо, тя е деструктивна. Разбира се, във всичко това има известна доза истина, но трябва да се чувстваме виновни, когато наистина сме виновни. Не би трябвало да се чувстваме добре, когато вършим нещо лошо. Бог иска да изпитаме вина, както и да осъзнаваме тази вина достатъчно дълго време. Само след като видим лошото състояние, в което се намираме, и се помолим за прощение, Бог може да задейства силата си в нашия живот. Яков 4 глава 10 стих: смирете се пред Господа и Той ще ви въздигне. Когато Адам и Ева не послушаха Бога, светлината, с която бяха облечени, изчезна. Те внезапно осъзнаха голотата си и почувстваха естествено чувство на срам. Затова можем да прочетем в Битие 3 глава 10 стих: както и ние правим, когато се грешим, първата двойка се опита да се скрие, за да скрие вината си, в техния случай с смокинови листа. Но те скоро разбраха, че листата няма да помогнат задълго. След като двойката призна вината си пред Бога, той им даде кожени дрехи. Схващате ли? Кожени! Нещо трябваше да умре, за да се покрият голите им тела, точно както Исус трябваше да умре, за да покрие нашите грехове. Когато блудният син се върна у дома, признавайки греховете си, неговият баща го пригърна, целуна го, а след това покри мръсотията и голотата му със собствената си най-добра одежда. По същият начин Исус чака, за да ни облече със своята праведност. Но първо трябва да се върнем от дома такива, каквито сме. След като бе избавен от демоните, виждаме обладание от тях да стои при нозете на Исус, облечен и с ума си. Лука 8 глава 35 стих. Малкъм Маджерич пише: психиатрите изискват много срещи, за да облекчат един пациент с чувство за вина, което го разстройва физически и душевно. Исусовата сила за духовно и морално убеждаване е толкова голяма, че тя може да има същия ефект, когато той каже: греховете ти са простени.
Всяка година в град Памплона, Испания, се провежда традиционното бягане на бикове. Много смели хора изкушават съдбата на този опасен фестивал и в резултат на това има значителен брой наранявания, дори и смъртни случаи. 6 бика и 6 вола преследват около 6000 души по тесни, покрити с плочки улици. Веднъж една телевизия, предаваща от място на събитието, показва един дързък глупак, който, явно хванат от някакво мъжествено в кавички перчене, изтича към един бик на арената, за да му се присмея. Скоро обаче се оказа съвсем буквално на рогата на една дилема. Бикът успя да закачи панталоните му и го разтърси така, като че беше парцалена кукла, докато нещастникът загуби панталоните и бельото си. Заключителният кадър показваше как човекът бяга гол, без съмнение много засрамен, докато зрителите ревяха от смях. Общо взето е вярно, че когато си играем с Сатана, завършваме играта бягащи, голи и засрамени. Библията споделя една много интересна история във връзка с предателството и арестуването на Исус. Когато тълпата го отнасяла, някакъв човек, чието име не е споменато, се опитал да ги последва, за да види какво ще стане с него. Някакъв млад човек го следваше, който беше обвит с ленено платно наголо, и те го хванаха, а той остави лененото платно и избяга гол. Цитат от Евангелието на Марк, 14 глава, 51-52 стихове. Много учени смятат, че това е бил самият Марк. Това описва естеството на Сатана и греха. Един смъртоносен дует, който ще те съблече и ще трябва да бягаш в срам. След като Адам и Ева ядаха от забранения плод и техните блестящи дрехи изчезнаха, почувстваха срам поради голотата си. Когато Бог дойде да ги види, ги намери треперещи в храстите. Битие 3 глава 7-8 стихове. Всеобща практика в много древни култури е било събличането на пленниците, заловени по време на война, и принуждаването им да маршируват по улиците голи. По същия начин и Сатана иска да изложи и унижи своите затворници, като съблече достоинството им и изложи техния срам пред небето. Книгата Деяния разказва за млади хора, които безразсъдно се опитвали да изгонят един дух от обладан от демони личност. Опитът имал за резултат още едно такова голо оттегляне. Човекът, в когото беше злия дух, скочи върху тях, нападна ги и ги надви, така че те избягаха от къщата голи и изпонаранени. Деяния 19 глава 16 стих. В Библията са записани и други случаи, които се отнасят към този образец, според който дяволът съблича непослушните. Например, Ной се напи и след това залиташе гол. Битие 9 глава 21 стих. Когато израелите чеда се поклониха на златното теле, те бяха голи. Изход 32 глава 25 стих.
Дори емоционално здрави хора са склонни да станат ексцентрични, когато не общуват достатъчно с други, за да мислят балансирано. Превърналите се в заплаха зли духове, които обладаха онзи човек, го тласкаха към погрешни възприятия на реалността и често пъти го караха да говори несвързано, изолирайки по този начин като прокажен от семейството му, приятелите му и обществото. Това само усложняваше проблемите му. Прост, но важен и надежден закон в живота е, че любовта обединява, а грехът разделя. Исаия пише в 59 глава 2 стих: «Вашите нечестия са ви разделили от вашият Бог». Грехът ни отделя от Бога. Точно както светлината и мракът не могат да съществуват заедно, така и грехът автоматично ни отделя от Бога. Грехът ни отделя и един от друг. Епидемията от разводи в нашия свят е силно доказателство за това. Понеже беззаконието ще изобилства, любовта на мнозина ще охладнее. Матей 24 глава 12 стих. Грехът внася разделение вътре в нашето собствено аз. Ликуваните с лекарства маси от хора, натоварени с вина, проистичаща до голяма степен от ниско самочувствие, са живо доказателство за това. Исус дойде, за да сложи край на това разделение. Неговата любов е стълбата, халката, мостът между небето и земята. Неговата любов е, която възстановява връзките, разрушени от греха. В Христос Исус вие, които някога сте били далеч, се приближихте чрез кръвта на Христос, защото сам Той е нашият мир, който направи двете едно и примахна средната стена на разделение между нас. Ефесяни 2 глава 13 и 14 стих.
През следните векове един ковач бил хвърлен в затвора поради сериозно престъпление и е бил окован във вериги, за да се предотврати всеки опит за бягство. който се бил направил много вериги при живота си и затова започнал да изследва с голям интерес веригата, с която бил кован. От опит знал, че веригите, които другите ковачи правили, често имали дефекти и се надявал да открие някой дефект във веригата, с която бил кован. Но изведнъж надеждите му бързо се изпарили. По някои неща във веригата разбрал, че самият той е бил направил. А той работил сериозно, за да си спечели репутацията на ковач, правиш безупречни, неразрушими вериги. Нямало никаква надежда да се освободи. Стошените вериги, които украсявали в кавички ръцете и нозете на обладани от демони, представляват греховете, които свързват грешника и неговата способност да се съпротивлява. Тези вериги са символи на приближаващия съд, който ще накара Сатана, ангелите му и всички, които го следват, да треперят. Ангелите, които не опазиха собственото си достоинство, но напуснаха собственото си жилище, той ги варди с вечни връзки и в мрака за съда на Великия ден. Юда 6 стих. Също така можем да почерпим информация от второто послание на апостол Петър, 2 глава, 4 стих. Подобно на ковача, повечето от нас са свързани с вериги, които ние сами сме се изковали. Нечестивият ще го хванат собствените му беззакония и с въжецата на греха ще бъде окован. Притча 5 глава, 22 стих. Самуел Джонсън повтаря тази притча така. Веригите на един лош навик са твърде слаби, за да бъдат почувствани, докато не станат твърде силни, за да могат да бъдат струшени. Може би хората от 10-те града, Декаполис, са водили непрекъсната борба или са спорили за това, кой би могъл да хване и контролира местния луд. Тези 10 града може би могат да се разглеждат като символ на 10-те заповеди, които обладаният от демони отказал да спазва. Заповеди, които са като вериги, за да обуздават грешниците в лошото им поведение. Както охванатият от демони обаче, грешниците упорито разкъсват и отхвърлят тези вериги. Аз имам една радикална теория, споделя Дък Бачелър. Мисля, че Бог е сътворил човешките същества, за да бъдат пристрастени, както наркоманите, например. Да, това е вярно. Всеки от нас е един пристрастен човек и Бог е планирал това да бъде така. Творецът ни е направил зависими от него. Затова, когато хората го отхвърлят, те напразно се борят, за да запълнят тази куха черна дупка с нещо друго, към което да се пристрастят. В резултат на това хората стават подчинени на широк спектър наркотици. Някои стават работохолици, други се пристрастяват към храна и ядене и страдат от булимия, анорексия или пълнота. Трети избират алкохола, опиятите, цигарите. За четвърти това е секса или музиката. За други модата или външния вид, те разяждат самите себе си с материализъм и суета. Съществуват също и такива, които се пристрастяват към други хора, изграждайки си отношения на зависимост. Всички тези пристрастявания са погрешно насочени опити да се запълни една празнина, предназначена за Бога. Единствено, Божията любов е тази, в която ще намерим истинска радост, мир и удовлетворение. Една библейска история ни предлага чудесна насърчителна илюстрация. Апостол Петър беше безнадежно затворен в тъмница, окован в две вериги и подлежащ на съд. Но когато послуша простите инструкции на един ангел, веригите по чуден начин паднаха от ръцете му. В Библията това е записано последния начин. И когато Ирод щеше да го изведе през тази нощ, Петър спеше между двама войника, вързан с две вериги и стражари, пред вратата вардиха тъмницата. И ето ангел Господен застана и светлина озари стаята, и ангелът като подбутна Петър по ребрата, събуди го и му рече: «Ставай скоро!» И веригите паднаха от ръцете му. Деяния на апостолите 12 глава 6 и 7 стихове. Хубавото е, че Господ ни търси, среща ни там, където сме и каквито да са веригите, които ни оковават. Както Исус дойде на гробището, където живееше обладанят от демони, и както ангел слезе в килията на смъртниците, в която беше затворен Петър, така и духът идва при нас, държаните от Сатана като пленници. Хората, които хореха в тъмнина, видяха голяма светлина. Онези, които живееха в страната на смъртната сянка, на тях изгря светлина. Цитат от книгата Исаия, 9 глава, 2 стих. Уважаеми слушатели, виждаме тази евангелска вест, когато Петър чистеше мръсните си мрежи, когато Матей броеше мръсните си пари и когато Мария Магдалена бе отведена в храма, след като бе хваната в прелюбодейство. Исус ни посреща в нашия затвор, както посрещна Петър, Матей и Мария, и ни кани да оставим веригите зад себе си и да го последваме, не принудително, а доброволно. На 31 юли 1838 година голяма група роби се събрали на брега на Ямайка по един тържествен и също време много радостен повод. Ростото щяло да бъде отменено на следващия ден. Робите направили голям махагонов ковчег и го поставили до дълбоко изкопан гроб. Тази вечер те поставили символите на своето росто в ковчега. Вериги, окови за стягане на крака, катинари и къмшици. Няколко минути преди полунощ те поставили ковчега в гроба. След това, когато засипали дупката, запели песен на възхвала. Хвала на Бога, от когото идват всички благословения. Сега вече те били свободни. На следващия ден много от тях се върнали на работа в полетата или в доковите, но вече като свободни мъже и жени. По същия начин и хората, които приемат Христовата смърт, биват освободени от робството на греха. И както онези бивши роби, когато отидат на небето, те ще бъдат свободни дори от спомена за присъствието на греха. Благодаря обаче на Бога, защото бяхте роби на греха, но послушахте от сърце оня образ на вероучение, което ви се придаде и освободени от греха, станахте роби на правдата. Посланието до Римляните 6 глава, 17-18 стихове.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега думи на радост за всичко, което направи за мене, на те аз благодаря. На те аз благодаря и пея. Моето сърце
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с отказ от книгата на Кейси Луис «Отвъд човека». Вие със сигурност знаете, че това е един от най-известните писатели, поети и литературни критици в християнската литература. Божият син става човек, за да направи хората способни да станат синове на Бога. Ние не знаем, във всеки случай аз не знам, казва Луис, какво щеше да стане, ако човешкият род не беше се разбунтувал срещу Бога и не беше се присъединил към неговия враг. Може би всеки човек щеше да бъде в Христос, щеше да споделя живота на Божия син от момента на раждането си. Може би биосът или природният живот щеше веднага и от само себе си да преминава в зое, в несътворения живот. Но това са само догадки. Вие и аз се интересуваме от начина, по който стоят нещата сега. А положението днес е следното. Двата вида живот сега са не само различни, те винаги са били такива, но в действителност са противоположни. Природният живот у всеки от нас е нещо егоцентрично, нещо, което иска да го глезят и да му се възхищават, иска да използва другите и да се възползва от целия свят. Особено много това нещо иска да бъде оставено на мира, да стои далеч от всичко, което е по-добро, по-силно или по-висше от него, от всичко, което може да го накара да се почувства незначително и малко. То се страхува от светлината и въздуха на духовния свят, също както някои физически нечистоплътни хора се страхуват от водата. И в известен смисъл то определено има право. То знае, че ако попадне под властта на духовния живот, целият му егоцентризъм и своеволие ще бъдат унищожени и е готово да се бори с зъби и ногти, за да предотврати това. Мислили ли сте някога като дете колко би било забавно, ако играчките ви можеха да оживеят? Добре, да предположим, че вие наистина можете да им вдъхнете живот. Представете си, че превърнете един уловен войник в истинско малко човече. Това би означавало да превърнете уловото в плът. И нека предположим, че на уловния войник това не му харесва. Той не се интересува от плътта. Всичко, което вижда, е, че уловото, от което е направен, се разваля. Той си мисли, че вие го убивате и ще направи всичко възможно, за да ви попречи. Ако зависеше от него, той не би се превърнал в човек. Не знам как бихте постъпили с този уловен войник, но ето как Бог е постъпил с нас. Втората личност на Божеството, Синът, сам става човек. Ражда се на света като действителен човек, с определен ръст, цвят на косата, говорещ определен език, тежащ толкова и толкова килограма. Вечното същество, което знае всичко и е създало цялата Вселена, става не просто човек, а преди това бебе, а още преди това ембрион в тялото на жена. Ако искате да разберете какво означава това, помислете си дали би ви харесало да се превърнете в гол охлюв или в рак. В резултат на това вече съществува човек, който е действително такъв, какъвто трябва да бъде всеки от нас. Един човек, у когото сътвореният живот, получен от неговата майка, се умява напълно и съвършено да премине в родения живот. Природното човешко създание у него се прелива изцяло в Божествения син. Така в един случай човечеството, тъй да се каже, успява, преминава в живота на Христос. И тъй като цялата трудност за нас се състои в това, че природният живот трябва в определен смисъл да бъде убит в кавички, той избира един земен път, при който човешките му желания никога не се осъществяват. Той среща бедност, неразбиране от страна на собственото си семейство, предава го един от най-близките му приятели, управляващите му се присмиват, а служителите им го малтретират, получава смъртно наказание чрез изтезания. И тогава човешкото създание у него, убито по такъв начин и в определен смисъл убивано всеки ден, отново се връща към живота, защото е свързано с Божествения син. Човекът у Христос възкръсва, не само Богът. Ето в това се състои същността на целия въпрос. За пръв път виждаме истински човек, един уловен войник от истинско улово, също като останалите, става изцяло и по един великолепен начин жив. Тук, разбира се, стигаме до момента, в който моят пример за уловния войник вече няма стойност, казва Луис. В случая с истинските уловни войници или статуите, ако един от тях оживее, това очевидно не би повлияло по никакъв начин на останалите. Всички те съществуват отделно и независимо един от друг. Но при човешките същества не е така. Те изглеждат отделни един от друг, защото ги виждаме да се движат по-отделно. Но сме създадени така, че виждаме само сегашния момент. Ако можехме да видим миналото, тогава, разбира се, всичко би изглеждало по различен начин. Защото е имало период, когато всеки човек е бил част от своята майка, а също така още по-рано част от своя баща. Имало е период, когато те пък са били част от неговите баби и дядовци. Ако можехте да видите човечеството разгърнато във времето, както Бог го вижда, то не би ви изглеждало като множество отделни хора, разпръснати наоколо. Бихте го възприели като един единствен растящ организъм, по-скоро като някое много разклонено дърво. Тогава всеки човек би ви се сторил свързан с всеки. И не само това. Хората в действителност не са отделени от Бога, точно както не са отделени един от друг. Всеки мъж, всяка жена, всяко дете по целия свят чувства и диша в този момент, само защото Бог, тъй да се каже, поддържа неговия живот. Следователно, когато Христос става човек, това на практика не е същото, както ако вие можехте да се превърнете в конкретен уловен войник. Той е сякаш нещо, което винаги е въздействало върху цялото човечество. Започне в определен момент да му въздейства по нов начин. От този момент нататък новото въздействие се разпростира върху целия човешки род. Това поставя в различно положение хората, които са живели преди Христос, както и живелите след Него. В различно положение се оказват и хората, които никога не са чували за Него. Можем да си го представим нагледно така. В чаша вода пускаме капка от нещо, което придава нов вкус или нов цвят на цялата течност. Но разбира се, нито един от тези примери не е съвършен. В края на краищата Бог не е никой друг. Той е единствено самият себе си и онова, което Той прави, не прилича на нищо друго. Едва ли бихте и очаквали нещо различно? Как тогава Христос е променил положението на целия човешки род? Ами просто цялата работа необходима, за да станем синове на Бога, да се превърнем от сътворени в родени, да преминем от ограничение във времето биологичен живот във вечния духовен живот, е била извършена вместо нас. След този акт човечеството вече е спасено по принцип. Всеки един от нас трябва да приеме като свое това спасение. Но действително тежката работа, тази, която не бихме могли да извършим сами, е осъществена от друг вместо нас. Ние не бива да се опитваме да се извисим в духовния живот с наши собствени усилия. Христос вече е слязал долу сред човешкия род. Стига само да поверим себе си изцяло в ръцете на единствения човек, у когото духовният живот присъства и който независимо, че е Бог, също така е и истински човек. И той ще го направи вътре в нас и заради нас. Един представител на нашия човешки род притежава този живот. Ако се доближим до него, и ние също ще се заразим от него. Разбира се, всичко това може да се изрази по най-различни начини. Христос е умрял за нашите грехове. Отец ни е простил, защото Христос е сторил вместо нас онова, което ние е трябвало да сторим. Ние сме очистени с кръвта на Агнето. Христос е победил смъртта. Скъпи приятели, ние не сме родени от Бога, само сме създадени от Него. В природното си състояние ние не сме синове на Бога, а само тъй да се каже статуи. Не притежаваме зои или духовен живот, а само биос, биологичен живот, който скоро ще се изчерпа и ще секне. И цялото предложение на християнството се състои в това. Ние можем, ако оставим Бог да изпълни своя план, да споделим живота на Христос. Ако постъпим така, ще споделим един живот, който е бил роден, а не сътворен, който винаги е съществувал и винаги ще съществува. Христос е Син Божий. Ако споделим този живот, и ние ставаме синове Божии. Ще обичаме Отец като Него и Светият Дух ще се всели в нас. Христос идва на този свят и става човек, за да разпространи и от другите хора живота, с който той разполага, по пътя на онова, което наричаме добрата зараза. Всеки християнин трябва да стане един малък Христос. Именно в това и в нищо друго е целият смисъл да станеш християнин.
И повече от всякога преди нуждая се, нуждая се. Повече от въздуха, от песента запял, повече от всеки от всичко в моя живот и дори в труден час ще съм с тебе аз и не ще се върна никога живота стар. Нуждая се повече от теб, нуждая се. Всякога преди нуждая се, нуждая се. Твоето присъствие принадлежа. Сърцето ми разбито се върна у дома. И не ще остана сам.
кога преди нуждая се.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.